Kopš pamiera noslēgšanas Dienvidsudānā nav pagājis pat gads, taču pagājušajā mēnesī konkurējošie grupējumi atsāka sadursmes, nogalinot simtiem cilvēku. Apvienoto nāciju organizācijas spēkiem tā arī nav izdevies pienācīgi aizsargāt civiliedzīvotājus, 35 tūkstoši no kuriem meklējuši patvērumu ANO bāzē galvaspilsētā Džubā. Vēl aptuveni 100 tūkstoši ir aizbēguši uz kaimiņu valstīm. Atšķirībā no pašreizējiem mieru uzturētājiem, jaunais kontingents aktīvi varēs iesaistīties pret tiem spēkiem, kas apdraud mierīgos iedzīvotājus. Taču, kā norāda BBC, ir grūti saprast, cik veiksmīgi varētu būt šāda misija bez vietējo varas iestāžu atbalsta. Turklāt, atšķirībā no citām Āfrikas valstīm, uz kurām nosūta šādas misijas, Dienvidsudānā nav jācīnās ar agresīviem nemierniekiem, bet gan ar konkurējošiem politiskiem spēkiem, kas pavisam nesen ir apvienojušies vienotības valdībā. Kā norāda eksperti, jaunais aizsardzības kontingents būs pilnvērtīgi darboties spējīgs tikai tad, ja ANO uz vietējo varu izdarīs diplomātisko spiedienu, piespiežot to sadarboties ar valstī izvietoto starptautisko misiju.